Sveiki, įsijungusi į žinių radijo laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Ir šį kartą labinuosi su studijos viešne, premijuota rašytoja Rasa Aškinytė, kurios naujausios romanas, vasarinis galima sakyti romanas, išėjęs visiškai neseniai, prieš kelis mėnesius, ir vasara yra skaitomas ir tikriausiai juo mėgaujamas. Ir pabandysime dabar prakalbinti šį romaną kartu su pačia autore. Labadiena, Rasa.
Sveiki.
Iš karto pasakykime tada šios knygos pavadinimą. Sakyčiau, mislingas pavadinimas. Ir gal tikriausiai netikėtas. Glesum. Turi reikšmę šis pavadinimas tikrai nebijotinai, mes netrukus atskleisime. Tai dar pasakysiu, kad studijoje kartu yra ir sirgalius vienas, Rasos Aškinytės, tai yra jos sunus Hubertas. Glesum, gintaras. Lotyniškai. Taip, lotyniškai glesum gintaras, o šiuo atveju tai yra pagrindinės veikėjos vardas. Apie ką yra knyga? Netikėta pirmiausia. Tai yra vaizduoja mūsų protėvių gyvenime antrajame, trečiajame amžiuje. Sakykime, istorinis romanas. Ir iš karto netikėta yra tai, kad kiek aš perkratau savo galvoje, ieškodamas analogų mūsų literatūroje, nerandu, neatsimenu. Tikriausiai paraštėse galbūt ir buvo tokių bandymų rašyti literatūrą apie baltus aisčius. Yra, bet sakykime, iš premijuotų autorių, bent jau šioje antrojoje respublikoje tikrai neatsimenu šiuolaikinės literatūros. Kaip jūs prie to priėjote, dėjos šios? Kodėl, pavyzdžiui, ne vazų laikotarpis, ne Mindaugas ar Vytautas ar Gediminas, kurie jau šiek tiek yra istorinio romano žanrė jau tokie jau tarsi išrašyti?
Aš manau, kad labai daug gyvenime lemia tai, kokius sutinki žmonės. Ir aš studijavau ir baigiau istoriją Lietuvos edukologijos universitete ir vienas iš mano dėstytojų buvo Eugenijus Jovaiša, bet tai buvo prieš 100 metų. Ir jis man dėstė kaip tik apie tą laikmetį ir tada viskas tuo ir baigėsi.
Stropi studentė buvot, kad atsiminate?
Nieko neatsimenu. Aš pirmam kursui viską užmiršau ir užmiršau tuo ir baigėsi. Ir kadangi aš dirbu tam pačiam universitete, visiško atsitiktinumo dėka, man vėl teko tiesiog darbiniais reikalais susitikti su akademiku Eugenijumi Jovaiša. Ir kažkaip užsimezgė toks į tarp mūsų koks tai dalykinis santykis ir draugiškas santykis. O jisai kaip tik parašė knygas.
Trilogija darbas.
Jo, trilogija apie aisčius, kur jisai ir nagrinėjo būtent aisčių kilmę, raidą ir taip toliau ir taip toliau. Bet tos knygos yra didelės, storos ir labai akademinės ir neperskaitamos, aš manau, eiliniam žmogui.
Tai ir profesorius susikalbėjo? Rasa, prozininkė, rašykite apie mūsų protėvius.
Nieko jis neįkalbėjo. Jis man padovanojo vieną savo knygą ir aš galvoju, kaip aš norėčiau parašyti apie tos laikus, nes laikai iš tikrųjų labai įdomus. Vienas dalykas, tu esi apribotas tų istorinių faktų, kurie jau yra. Ir iš kitos pusės, tų istorinių faktų tiek mažai, iš esmės yra tik tie archeologiniai įrodiniai ir keli labai fragmentiški paminėjimai istoriniuose šaltiniuose.
Rašytiniai šaltiniai, romėnų daugiausiai.
Jo, viskas, daugiau nieko nėra. Tai iš esmės tai ir istorinis romanas, bet labai daug vietos laisvė. Na, ten, jeigu tu, kaip jūs sakėt, rašyti apie kažkokius vazas, tai jau per daug tos informacijos ir tiesiog fantazijai vietos nebelieko. Čia tokie laikai, galvoju, kaip tik man ir aš buvau su akademiku Jovaiša, kai studijavau dar irgi ar vieną iš archeologinių stovyklų ir patikasnėjau, pati mačiau, kaip tai atrodo ir kažkaip vis tiek tokia nostalgija buvo. Bet aš pažiūrėjau tiesiog knygas, galvoju, ne, nedrįsiu ir nerašysiu ir aš pažiūrėjau tas knygas ir galvoju, čia tikrai ne man. Bet jisai sako, gali, rašyk tik teik, tu gali.
Ir kelti tuos gyvenimus. Labai galantiškai atsiprašote tarsi mūsų protėvių. Knygos pabaigoje, jeigu sutrikdėme jų ramybę, jautėtės, kad pažadinote kažką iš mūsų genties?
O labai fiziškai.
Rimtai?
Ne aš asmeniškai, bet visi duomenys yra tik tai iš archeologinė medžiaga. Iš kur jie atsiranda? Iš atkastų kapų.
Taip.
Tai mes tiesiog sutrikdom jų ramybę, kad ir moksliniais tikslais, kad ir tai labai seni kapai, bet kokiu atveju tai yra atkastas kapas.
Čia mes ne istoriją pasakojame, o žmonių istorijas. Visą laiką gali klausyti, tarsi rašytojo, kas yra prototipas ar ne. Šiuo atveju, iš kur radosi tos dvi stipriausios figūros pagrindinės, tos dvi moterys. Atvykėlė ir vado pati. Kaip ir jos tarsi yra priešingybės, keliančios konfliktą pasakojimo.
oi, net nežinau, ar sakyti teisybę, ar pas save, ar pasakyti kaip nors gražiau, nes iš tikrųjų, kadangi tai yra istorinis romanas, man reikėjo tokių veikėjų, kurie parodytų tas visas istorines detales. Todėl man reikėjo padaryti tą glesum, kad jis būtų atvažiavusi, nes per ją, na, paaiškė, nes jeigu jis būtų tik važiavęs į Romos imperiją, nuobodu, bet kai jis nuvažiuoja ir pavogė merginą, kas buvo labai tipiška prie vergų vagystės ir prekybos vergais, taip ir buvo labai tipiška ir aiščiams. Na, ir tai, kaip jie paukoja ten vieną belaisvį, irgi buvo labai tipiškas dalykas, nieko čia keista. Tai va, tai tų veikėjų tiesiog reikėjo iš dalies tokių, kad aš galėčiau parodyti, bet aišku, tie veikėjai galėtų būti bet kokie, bet jų charakteris, nežinau, kažkaip tie veikėjai patys susikūrė.
Vis tiek tai ne istorinė medžiaga, patiriminė tikriausiai, jų psichologija.
Aišku, kad ne, nes ką tu atkasi kape ir matai kaulus, ką, tu žinai, kas ten yra, belieka sugalvoti. Aš manau, kad ar antram amžiui, ar 21 amžiui žmonės iš esmės buvo tokie patys. Ir taip pat mylėjo, ir taip pat nekentė, ir taip pat buvo godus, vieni buvo geri, kiti blogi, tos pačios intrigos, manau, kad niekas iš esmės nepasikeitė. Tai kažkaip aš nesistengiau galvoti, kad o, jie turbūt buvo kitokie. Aš manau, kad žmonės yra žmonės visais laikais.
Nors skrupulų turbūt mažiau buvo galima suprasti, tarkim, atsikratyti kūdį. Ne, nu, bet žiūrėkime, šiais laikais atrodo taip pat gali atsikratyti kūdikį, ar ne?
Visiškai taip pat, visiškai.
Ir šiurpi sena, šiurpi jaudinanti, bet pagalvojus, kaip perskaitai Delfio antraštė, panašu. 21-ame civilizuotame amžiuje aišių ainių gyvenimuose, ar ne? O kas, ar sugalvota, pavyzdžiui, rasa? Papročių čia yra gausu, bet tarkim taip, kad romėnai naudoja savo stiklą, ar ne, mūsų kraštuose. Ir štai, cituoju, vieną taurę sudaužėm besidairydami, kariai netiek dar pripratę, bus ir vaikams šukelių žaidimams, susirankyje iki vienos net smulkiausias. Pavyzdžiui, vaikai, kad žaidžia su stiklo taurių šukėmis.
O vaikai...
Čia tikriausiai ne faktas.
Vaikai žaidžia... Aš manau, kad iš esmės vaikai žaidžia su viskuo, ką randa. O kad jie galėjo rasti stiklo šukių, tai tikrai, nes kai atvažiuodavo Romos, nesvarbu kokio lygio, ar kariai, ar kažkas, aišku, eiliniai žmonės neatvažiuodavo. Bet, taip žinoma, yra atrasta kapų su visiškai romantiškomis įkapėmis. Taip žinoma, jie keliaudami vežėsi ir visus savo daiktus absoliučiai. Ginklus, stiklinės, indus ir viską kitką.
Tai tą radinį iš kapo stiklelio šukę įkišote veikėjams vaikams į rankas, taip išėjo.
Jo, iš esmės visi daiktai, kurie čia prašmežuoja, jie yra iš tikrųjų rasti kapuose. Net ir kirnio batas, tas, kuris vienas batas, jis irgi yra rastas kape. Aišku, jie turbūt buvo du, tiesiog per laiką vienas sunyko.
Aha, jūs veikėjai apaunate archeologinių radinių. Kur dabar tas kirnio batas eksponuojamas, saugomas?
Nežinau. Aš buvau pirmam kurse, mum leido nukasti tik tai viršutinį sluoksnį. Reikia užaukti ir mokėti atkasti tokią senumo kapus, nes nu, viskas yra taip trapu, tik tai pajudini ir subyra akise.
O Rasa, dar tie archeologiniai radiniai literatūriškai, kokias funkcijas atlieka, gal paminėtumėte? Konkrečiai, kai sukūrėte tam tikram ar ne daiktui, aišku, įvaizdį savo vaizduotės pastangomis, būtent glesum romane.
Ant vienos iš akademiko Jovaišos knygų viršelio yra tokia metalinė kepurė. Jis sudaryta iš tokių mažų ratukų, žodžiu, ne tiesiog kaip šalmas, bet daug žiedelių prisiūtantos kepurės. Ir jis iš tikrųjų yra rasta ir jis yra restauruota ir Vytauto didžiojo muziejų, va, tai žinau, kur jis yra. Ir iš tikrųjų yra nu, nerealaus grožio ta kepurė ir aš ją panaudojau, kaip šitas vyras padovanoja glesum tą kepurę parvežą.
Tai kaip dovaną, ar ne?
Jo, aišku, nu, neįmanoma žinoti, bet aišku, kad tai yra turtingos moters galvos apdangalas, nes ne kiekviena galėjo sauliaisti tokius dalykus. Tai aš pagalvau, kad vadas savo mylimai moteriai galėtų tokius dalykus padovanoti.
Aiškiai regiu romane papročius, čia genties, ar ne? Genties, kurios vadas yra Gondas, bet nevizualizuoju, turiu prisipažinti, kaip atrodo viskas aplink. Man tarsi trūksta. Viskas, ką jie veikia, tarsi paganėtinai vaizdinga, aišku, ir jaučiu ir suprantu, bet kokio dydžio gyvenvietė, kaip jie ten, sakykime, kokius paukščius sutinka, ar prie kokių medžių gyvena. Yra nurodyta ar ne pabaigoje, kad čia kažkur arčiau, dabar Nemuno deltos, aš taip suprantu tą vietą, ar kažkur Žemaitijoje, ar Kaliningrado srityje. Aš tiesiog pačios geografijos, tarsi, na, kaip būna, sakoma, aplinkos aprašymai, ar nesistengite jų pateikti, ar aš jų netradau pakankamai, galvoju.
Visas veiksmas vyksta tarkime, ties Dauglaukiu, kuris yra Tauragės rajone, nes tai yra pagrindinis kapinynas, kuriame, kurio kasinėjime ir aš dalyvavau ten tą žolę nukast. Bet labai sunku romane tiksliai nurodyti vietą, nes neaišku, niekas neaišku, neaišku, kaip tie žmonės vadino, ta prasme, neaišku, kokią jie kalbėjo kalbą, neaišku, kokie buvo jų vardai, neaišku, kaip jie vadino vietovardžius. Todėl aš atsisakiau visai sakyti, kad gyveno prie Nemuno. Jeigu tas Nemunas tais laikais nebuvo vadinamas Nemunu, atrodytų labai keistai kažkaip sakyti, kad mes gyvenam prie Nemuno. Na, tai va, iš esmės, bet tai yra, iš esmės, Tauragės rajone viskas vyksta. Ir, o ta gentis, kurioje gyveno Glesum, jau jinai yra prie Kauno Sargėnų kapinino. Aš tą vietą prašiau remdamas Sargėnų kapinino duomenimis. Tai va, ir atrodo tokios... Visiškai nedidelis geografinis atstumas, bet buvo skirtumų netgi pasaulėžiūroje, nes, pavyzdžiui, tas vat, Sargėnų kapinyną, žmonės, jie yra ypač moteris orientuoti, visi žmonės orientuoti į saulę, nes tai yra labiau būdinga toms gentims, kurios užsiemė tik tai žemdirbystėm praktiškai. O šita jau prie Tauragės, na, jie daugiau prekiavo su Romos imperija, važiuodavo prie jūros pasimgintarą ir tada važiuodavo į Romos imperiją. Todėl jų kapai yra orientuoti į šiaurinę žvaigždę, kuri yra keliautojų žvaigždė. Man atrodo, toks nedidelis atstumas, bet susidaro esminis net pasaulėžiūrinis skirtumas, nes ta kapų orientacija tais laikais buvo labai svarbus dalykas.
Užsiminėte apie žvaigždę, tai jūsų romano struktūra yra mažųjų grįžalo ratų ar ne principų sudaryta. Gal atskleistumėte, jeigu ne paslaptis, 7 dalys, iš tikrųjų 7 žvaigždės, ar ne, tame žvaigždyne?
Ten yra mažesnių, bet jos neturi net savo vardų, tik tai raidėm pažymėtos. Iš esmės 7 pagrindinės žvaigždės.
Ko jums buvo paranki ši struktūra?
Aš iš karto orientavau.
Arba kas iš to skaitytojai?
Aš iš karto orientavausi į šiaurinę žvaigždę, nes, kaip sakiau, tai buvo jų esminė, nu, GPS'as. Na, ir tada aš iš esmės pagalvau, kad žvaigždės jų gyvenime buvo labai svarbios, ir kadangi buvo šiaurinė svarbi, tai tada atsirado šita žvaigždynas, ir tada man buvo patogu 7 dalys, 7×7, o mažesniems skyriam aš paėmėjau pagrindinius 7 žmogaus skysčius.
Midus, pienas, rūkas, lietus, ašaros, vanduo, kraujas, pakaitom.
Žmogaus gamtos, jo. Ir jie niekada tie vidiniai skyriai nesikartoja tą pačią eilės tvarką.
Truputėlį struktūrinės matematikos.
Ja.
Kadangi aš pasasmeniškai tarsi pasigėdau, kaip sakiau, vizualizacijos to, tos aplinkos, papročių tikrai užtektinai ir man akivaizdu. Kita vertus, dar yra svarbiau vis dėlto tų veikėjų, mūsų protėvių psichologija. Ir šit, tarkim, čia jau tikrai iš kapo negalėjote rasą iškasti sapno, pavyzdžiui, ar ne? Sapno pagrindinės veikėjos Glesum, štai tarsi ji būdrauja ir cituoju, kas vyksta. Pasičiupinėja ant galvos didžiausias ramunių vainikas, gražiai nupintas, tvirtas. Glesum sviedžia vainiką atsivėdėjus, kaip galėdama toliau, bet ant galvos vėl naujas. Ir tą numeta, bet naujas ir vėl. Kiek be mes tu kitas atsiranda. Mato Glesum, kad čia nebe vainikai, kad ramunės jai auga nelyg plaukai. Glesum rauna jas, rauna kiek gali ramunės, tik traiškosi tarp pirštų žiedlapiai byra, bet atauga vis naujos. Glesum, apimta panikos, dreskia žolės, jos jau auga ir ant rankų kojų, krūtinės viso kūno, ji dar bando vaduotis draskyti, kol ima dusti toje baltoje ramunėlių su geltono makutėm, kurios ją ir te žiūri raizgalinėje. Ištrauka iš Rasos Aškinytės romano Glesum. Mes jau tarsi truputėlį aiškinamės, kiek reikia vaizduotis ar ne vis dėlto psichologiniam portretui nupiešti. Čia iš kapo to neiškasėt. Ir tai darėte savo būtent išmonės pastangomis. Ir beje, greitai sukūrėte šitą pasaulį, atkūrėte mūsų protėvių pasaulį per 3 mėnesius, kaip užsiminėm čia prieš laidą. Neįtikėtina sparta, sakyčiau.
Jo, viskas atrodo... greitai. Man irgi žmonės sako, kaip tu gali taip greitai parašyti, bet tada aš jam sakau, bet žinai, prieš tai 30 metų aš skaičiau ir mokiausi. Ir tada tiesiog toks išeina pliūpsnis, nes aš dirbu po 12-14 valandų per parą kiekvieną dieną, nesvarbu, tai yra šeštadienis, sekmadienis, šilta, šalta. Ir jeigu ne tie 30 metų, kuriuos aš ruošiausi prieš tai, tai nieko nebūtų, nes tie 30 metų iš esmės yra šitoje knygoje ir visose kitose knygose.
Ir tada sustruktūruojat ir sukrenta
jo,
į prozą.
Jo, išeina, jo. Nes aš po istorijos dar baigiau ir filosofiją, ir visako psichologiją, ir nu, tai viskas kažkaip tai kaupėsi ir paskui kanalizuoji.
Žaviuosi. Ar galiu dar vieną tokį, na, čia intimų, vadinkime, klausimą prozininko paklausti. Galite neatsakyti, bet tai yra ne apie turinį, o apie rašymo manierą. Čia savitas stilius, tai jis tam tikro turi kažkokio epiškumo dėmens, tarsi pasakėčios, šiek tiek nuojautos, man regis, išvelgiu. Arba pacituosiu tiesiog sakinį. Kokia yra šito sakinio, vadinkime...
Atsiradimo istorija.
Logika galbūt, sukūrimo logika. Štai, sakinys. Kirnis lėkė pirmas, Gondas miegojo po pažašę, motina klykė, jei kas neštusi jūsų vaiką ir jūs klyktumėt pamišėlis Kirnis. Motina gailėjosi, kad nepasičiupo peilio, durtų jam į nugarą pavijus, dundesys artėjo, o batus kabaliukai vis dindzin to betrūko. Na, visko daug vyksta šitame sakinyje.
Kodėl vienas sakinys, kodėl jis nesuskaidytas į daug sakinių?
Pavyzdžiui.
Nes iš esmės gyvenimo turbūt negalima suskaidyti į atskirus epizodus ir čia net jisai padarytas į vieną sakinį, bet iš tikrųjų tas kiekvienas trumpas sukinukas turėtų būti vienas ant kito net uždėtas, nes tai yra veiksmai, kurie vyko tuo pat metu ir kažkaip tas sakinio nepertraukiamumas, man atrodo, labiau perdoda tą nuotaiką, ypatingai jeigu tai yra kažkokia labai stipri emocija. Tai man atrodo, kad, kažkaip aš norėjau pavaizduoti, kad vienas jis yra, o ne atskirai vykstantis veiksmai. Nes iš tikrųjų viskas gyvenime yra taip persipinė, jeigu vienas bėga, tai neišvengiamai veikia ir kitus. Ne? Ir pasakyti, kad vienas bėgo, o kitas žiūrėjo, lyg tai būtų du atskiri dalykai, aš manau, kad viskas yra per daug persipinė, kad būtų galima taip skaidyti.
Supratau, ačiū už paaiškinimą. O tada pats stilius. Vis pabandote savo kūriniuose, ketvirtasis tai romanas, paieškoti tarsi, man regis, naujo kalbėjimo būdo. Čia buvo pamastyta, kad romane apie aišius reikia vis dėlto tarsi kitokios manieros.
Prieš tai buvę trys mano romanai buvo tokie lygi ir ant psichodelikos ribos vietom.
Ironiški.
Jo, ir ironiški. Istoriniam romanui ta psichodelika kaip ir netinka, nes žmonės ir taip jau ne visai supranta, ar čia iš tikrųjų realybė, ar tie aiščiai iš tikrųjų Romos imperijo važiavo, tai dar pridėk psichodelikos, tai iš vis nebeliks istorinio romano kažkokia tymai šalynė. Tai tiesiog vat, pats istorinis romanas padiktavo tokį stilių, kad jau čia jokių crazy dalykų pridėti negalėjai. Tai matyt, kažkaip nunešė tada į tą tokią epo pusę.
Aha, tokias truputėlis santūrumo tarsi, galima turbūt būtų sakyti. Dar galiausiai, jau kaip pradėjau su nuostaba laidos pradžioje, Glesum yra bandymas prakalbinti per literatūrą, per išmonę, ar ne, per prozą, grožinį literatūrą, mūsų protėvius, baltus raišius, kaip čia pavadinsim, taip nepagadinsim. Ir sakau tą su pagarba ir su nuostaba, kad jums tai pavyko. Ir dar pastebėčiau, kad primena būtent ar Koci kažkurios tas magiškus pasakojimus, ar Markeso, ar Italo Kalvino, tarkim, mūsų protėvius. Tokio yra stebėtino jautrumo ir, sakykime, atsakomybės tos gyvenimus pažadinti mūsų laikams. Kad netgi skamba neįtikėtinai, bet vis tiek suprantama ir tai supranti, kad yra vis tiek apie mus. Su to ir sveikinu. Ir klausytojams linkiu susirasti ir perskaityti, aišku, žinoma, šią autentišką originalią knygą.
Mane tėtis barė, kam daviau tokį pavadinimą, sakė, negaliu atsiminti, mokėsi savaitę, kol išmoko mintinai. Bet jis reiškia tiesiog Gintaras, kas iš esmės yra dviprasmiška, nes tai ir pagrindinės veikėjos pavadinimas ir tuo pat aluzija į tą prekybą Gintaru, tai kažkaip. Taip. Nes nežinia, kokie, kaip jau sakiau, kokie jie buvo jų vardai, nežinia, ar toks vardas buvo, bet kadangi dabar yra vardas Gintarė, tai kodėl negalėjo būti Glesum vardas.
Tiksliai. Bent jau populiariosios literatūros skaitytams patiks, kad čia yra sočiai žemėlapių, bent jau du šitame romane. Ir aišku, viršelis vertas dėmesio, netipinis, blizgučių pabarstytas Zigmo Butaučio. Prisidėjote prie kūrybos viršelio? Ar čia visiškai jo darbas?
Ne, čia Zigmas sukūrė. Aš norėjau, kad būtų gal geltonas, o Zigmas sako, tai bus kaip sūris.
Išėjo juodas ir žvaigždėtas, tarsi...
Ja. Zigmas labai gerai sugalvojo, labai gražu.
Makijažo blizgutis tikrai gražu. Ačiū už skirtą laiką, Rasa. Rasa Škinytė, romano 2014 metų knygos Žmogus, kuriam nieko nereikėjo autorė, štai dabar naujausio romano. Glesum, kūrėja, linkiu susirasti ir mėgautis mūsų praeitimi. Dėkui.
Ačiū Jums.
Laimingai.